Campus FM prezenta
Steier Tanis Comuni.
Ġabra ta' karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mil-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ċuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programmi oħor f'din is-sensi ta' Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. L-istejjer li sejrin inwasslulkom illum huma meħudin mill-ktieb Aktar Stejjer Taroni miktubin minn Joe Friġieri. Is-Saħħar Alfonso. Feluq il-50 sena mitwelit tad-ditta Motor Repair and Servicing Limited, illi magħha r-Roni kien ilu jaħdem minn duħareġ mill-iskola, sida għataħħa illi jagħmel festa għall-impjegati kollha bin-nisa u t-tfal tagħhom. Ġiel lill-impjegati jnatfu l-garax il-kbir miżjud ħoxnin illi kienu nġabru fih matul dawk il-50 sena. Kera meta jinsidġu mill-fabrika ta' Maġembu, qabbad gaj żgħażagħ bla xogħol idendlu l-bżieżaq mas-saqaf u jwaħlu ghirlandi tal-liedna tal-plastik mal-bibien u twieqi u bat l-inviti. Ir-Roni rċieva l-invit id-dar mal-kuntat dawlu tal-ilma. Id-ditta Motor Repair and Servicing Limited biex tfakkar il-50 anniversarju mitwaqqif tagħha għanda il-pjaċir tistiden lilek u lill-familja tiegħek għal festa kbira li ser issir nhar il-Ħamis 13 ta' Marzu fil-garax ewlieni. Inti mitlub tikkontribwixxi lira għall-ispejjeż tiegħek u nofs lira għal kull membru tal-familja li ġġib miegħek. Ir-Roni qabad il-flus għalqhom f'envelop u għaddihom lill-formen l-għada fil-għodu. Issa tara kemm se nieħdu gost? Għallu l-formel hekk kif fetaħ l-envelop. X'irridu nilbsu? Staqsih ir-Roni. Tista' tiġi kif trid, wieġbu l-ieħor. Basta mhux bil-boilers jew te. F'jum il-festa, ir-Roni, martu u wliedu ħasbu kmieni biex jeħu post fuq quddiem. Damu aktar minn nofsija jistennew, sakemm resaq lihom wieħed mill-assisa. Mhux mingħajr tiegħu titħlu? Qegħdin fil-bib il-ħażin. Duru dawra mal-bini u stennew fil-kju. M'għandhom mhux ma niftħu. Fil-kju, quddiem il-bib it-tajjeb, it-tnejn iż-żgħar ta' Roni bdew jaqbdu iż-żrar mill-art u jgaraw ħlejn il-papri li kien irabbi s-sit froqa ilma imdawra bil-fil di ferru. Waqqafhom Ron, qallu wieħed minn sħabu. Mela ma tkellimhomx, qallu ieħor. Tħallihomx jagħmlu li jridu ta'. Għaltlu mara twila bil-maktur tal-Manchester United imdawar monqa. Meta daħlu, is-sala kienet mimlija. Doris sabet post fl-aħħar fil-liera u ir-Roni baqa' bil-wieqfa. Iż-żgħar reġgħu ħarġu barra jittantaw il-papri. It-tnejn l-oħra trassew fuq siġġu wieħed ħdejn omhom. Il-programm beda b'diskors twil tas-sit tad-ditta illi fih faħħar ħafna lilu nnifsu. U semma wkoll il-bżulija tal-ħaddiema, mill-ola sal-anqas wieħed. Ir-Roni ħassu kuntent illi ma ħallewx barra u ċabċab bil-qalb fit-tmiem id-diskors. Doris iddejqet u kienet se titlaq il-barra imma mbagħad beda l-kant, il-waiters bdew iduru bix-xorb u l-pastizzi, u fl-aħħar wasal il-mument illi kulħadd kien qiegħed jistenna. Sinjuri, nagħtu applawż kbir lis-Saħħar Alfonso, għajtet il-prezentatriċi. U fuq il-palk tela raġel sajjar li jibes libsa ħamra tal-bellus u kappell iswed bil-kwiekab tal-fidda. Alfonso ma kienx saħħar maruf u biċċa mill-lob marlu ħażin, palmet għal-fenek, flok ħareġ mill-kappell, qabiżlu minn ġol kaxxa tal-kartun u niżel jiġri mwerwer għal b'saqajn in-nies. Mill-lob tal-ħbula illi fil-li jkunu tlieta, fil-li jsiru biċċa waħda, Alfonso għadda biex juri ħiltu fl-ipnotiżmu. Nitlob il dak ir-raġel li hemm bil-wieqfa ftar fis-sala biex jitla' fuq il-palk. Ir-Roni dbaxxa biex ma jidirx. Imma l-għajjat ta' sħabu u ċabċib tan-nisa u tfal ma ħallewlux għażla. Doris ħbit biċċa bejn idea u talbet lil Santa Rita biex kollox jgħaddi b'wiċċ il-ġid. Nitlob silenzju perfett, ordna s-saħħar Alfonso b'ton solenni. Fis-sala waqgħet ħemda kbira, dbaxxew id-dwal u nxtel spotlight qawwi fuq siġġu qabjad. Is-saħħar ressaq lir-Roni lejn is-siġġu, ġalu joqgħod bil-qiegħda, id-dritt tagħh kemm seta', u beda jħares dritt f'għajnejh u jgħaddi idejh minn quddiem wiċċu. Inti se torqod, se tibda tħoss in-nas ġej fuqek u ma tkunx tifla ħtib qamqajjem. Diġa qed naħra għajnejk jingħalqu. Orqod, Roni, orqod, u ibqa' rieqed sakemm ngħidlek. Ir-Roni raqgħet. Fost in-nies qamet illi malajr ħemdet. Is-saħħar Alfonso qabad qiegħed ir-Roni, refaħħa, ħadlu l-arloġġ, tefgħu f'borża sewda u ġibed il-qafla biex jalaqa' sewwa. F'dil borża, sinjuri, kif rajtu għandi l-arloġġ tar-Roni, issa araw s-senamen. Alfonso qabad martell, qiegħed il-borża fuq il-kaxxa tal-ħadid u niżżel il-martell b'saħħa kbira fuq il-borża. Imbagħad resaq lejn ir-Roni, qajmu u staqsieh kellux arloġġ. Da żgur li kelli, wiġbu r-Roni waqt li ħares lejn il-polz. U fejn taħseb illi hu? Naħseb tliftu hux. Jew ħadulek xi ħadd waqt illi kont rieqed. Jista' jkun? Taħseb illi qiegħed f'dil borża? Ma naħsibx. Iftaħa, isisa, iftaħa. Ir-Roni fetaħ il-borża u ma sab xejn. Aw ma xejn. Fittex sewwa. Maw xejn hawnhekk. Alfonso ħal borża fidu u qaliba ta' ġewwa barra biex juri lin-nies li kienet vojta. Issa minn qalb il-folla bdiet tinstema xi daħqa mqansħa. Tgħid li qalbi bonswa. Daqshekk raħ l-arloġġ. Tajba Roni, għajdlu jixrilek ieħor. Is-soltu fit-tmiem il-logħba is-saħħar kien idaħħal qiegħu fil-buttalġlek u joħroġ l-arloġġ minn ġo maktur. Imma dik darba lasab il-maktur u lanqas l-arloġġ li kellu jkun fih. Biex jaħbi l-fixla u l-mistħija, tela fuq siġġu u beda jgħajjad. Sinjuri, is-saħħar Alfonso jraqgħet in-nies jaħbi l-arloġġi u ħadd ma jsibhom. Imbagħad niżel minn fuq il-palk u ħareġ jiġri mill-bieb ta' wara. Ir-Roni baqa' bħalqu miftuħ u n-nies x'irratu hekk intilfet f'dillirju ta' tisfir, insulti u d-daħq bla rażan. Sidi d-ditta ħassu ferħan sejtir b'dan l-għeluq grandjuż u reġa' telha fuq il-palk biex ifaħħar lilu nnifsu u jirringrazzja minn qalbu lil dawk kollha li għenu biex is-serata tkun suċċess. Ir-Roni kien l-aħħar wieħed illi ħareġ mis-sala. Doris kienet telqet u ħadet l-itnejn l-kbar magħha. Iż-żar kienu għadhom hemm, iċafalsu fl-ilma tal-papri. Id-diluvju. Kienu ilhom ġurnata sħiħa jwissu fuq ir-radijiet illi kien ġej il-maltemp. Mhux maltemp tas-soltu, imma tempesta kbira biex xita u rrat. Tal-uffiċċju meteoroloġiku bdew joħorġu avviż kull nofsija biex jgħidu lil kulħadd joqgħod ġewwa u jevita l-periklu. Wara xogħol, Ronnie xtara pizza u żewġ qassatat mingħand tal-kantuniera u ġera lejn id-dar biex jaqsamhom ma' martu u wliedu. Imma Doris kienet ħadet l-itfal għand omma, u Ronnie kellu jiekol qassata waħda u jħalli l-pizza u l-qassata l-oħra fuq il-mejda. Issa kien beda jidlam. Ix-xita minn irxiex bdiet nieżla qliel u s-sajjet tibdew ifaqqgħu waħda f'waħda qishom bombi tal-festa. Fit-tmien jaċempel it-telefon. Doris? Ronnie, aħna qegħdin għand ommi, ejja lina issa għax it-tfal ejjew u għada jridu jqumu għall-iskola. Ma tistgħux torqdu hemm għal-lejla. Hawnhekk m'hawnx post għal kulħadd. Ejja issa. Ma ħallitux jitkellem oħra. Ronnie tela fuq, tefa' l-inċirata fuqu u mar biex jidħol fil-karozza. Kif fetaħ il-bieba daħallu galgul il-mamma kien pronta laqa u għalkemm saqgħu kienu imxarbin asra ħaseb illi seta' jasal. Kif niżel il-handbrake biex jistartja, il-karozza nqetet mill-art u bdiet tinġar mill-wiet. Min qatt ma sapruħu f'sitwazzjoni bħal din ma jistax jifhem sew xi tfisser. Tkun qisek għad Dave Dajsa mingħajr ma tista' ddawwara la lawn u lanqas lin. U għalkemm ir-Ronnie żamm idejh it-tnejn marsusin matmun, il-karozza marret fejn saqa l-ilma. Għaddew minn quddiem id-dar tal-kunjata, u Ronnie sellem b'rispett lil martu illi kienet maqfula ġewwa. Il-wiet kiber u ħxien, u l-karozza bdiet tiġri iktar minn qabel. F'nofs it-triq il-ħallil it-tajjeb kien hemm qarblu tad-dawl mingħajr bozza, u Ronnie beża li se jitfarrak fih. Imma ftit sekondi qabel il-ħabta, il-kurrent ħadu n-naħa l-oħra għal ġotri is-Sebadoni. Kos, il-ħofor ma tħossomx meta tkun għaddej mal-wiet, ħaseb ir-Ronnie waqt li ra l-ilma tiela sew mal-pedali. Ftar f'triq is-saħħar falzun, kien hemm tliet skippijiet imissu wieħed mal-ieħor. F'dawn ir-reċipjenti koroħ ir-residenti tal-lokal kienu jitfgħu iż-żibel kollu tal-ġurnata. U ġili għaddew il-ġimgħat qabel tbatlu. Fihom kienu jgħixu u joqtru l-ġrieden, il-wirdien, il-ħanfus, il-baqq, id-dubbien u kull annimal jew insett ieħor ta' din ix-xorta. Magħmula tagħna, ħaseb ir-Ronnie, u ras iċ-ċinturin ma qaddu biex jilqa' d-daqqa. Imma l-ilma ogħla f'salt bħal mewġa u l-karozza niżlet dritt fl-iskip tan-nofs li ma kienx infawwar daqs it-tnejn l-oħra. Wasalna ħaseb, ħareġ maktur mill-but u mesaħ il-ħġieġa ta' quddiemu. Madwaru kien hemm madira kbira ta' ilma maħmuġ lewn il-ħamrija. U mill-iskip ħarġet rieħa qawwija ta' ħobs immuffat, ta' dam mifquħ, ġobol imranġat, ħalib maqtuħ, laħam limar, irjus tal-ħut, gazzetti mxarba u l-fdalijiet l-oħra li joħorġu mid-djar u l-kċejjen tagħna. Heq, is-sawn qegħdin, magħha ir-Ronnie. U stenna li għaddi xi ħadd biex itih lajnuna. Min tridu jgħaddi dak il-ħin, lanqas ruħ midinba. Ftit ftit ix-xita bdiet tbatti, is-sema safa, u minn wara l-bini ħareġ qamar kwinta li Ronnie kien ilu ma jara bħalu. Xi ġmiel tenna bit bissima. Stħajlu fl-arka ta' Noe meta d-dinja kollha kienet marqa, u raqgħet sa fil-għodu. Ma s-sebħ meta t-toroq kienu għoddhom nixfu, tfaċċat karozza tal-pulizija. Niżlu minna surġent u kuntistabli u resqu lejn l-iskip b'subajhom jafsu fuq imnifsehom. Magħhom waslu fuq il-post il-ġurnalisti. Għax qed tagħmel sieħbi, staqsih il-kuntistabbli. Irqad barra għax kienet ix-xita, wieġbu. Ejja magħna, urdnalu s-surġent u ħadu ħlassa tal-pulizija. Ċempel lill-mara, surġent jekk joġbok tal-burroni wara li rrakkuntalu l-istorja kollha. Tista' ċempli l-instess jekk trid, stiednu s-surġent. Għamilli pjaċir ċempli la waħda, għallu waqt li taħin numru. U s-surġent għatalu xewtu. L-għada ir-Ronnie sapruħu fl-ewwel faċċata tal-gazzetti kollha u fl-aħbarijiet tar-radju u tat-televiżjoni. Doris baqgħet għand omma mawlieda 6 u 6 lili. il-lottu. Id-dwi, il-kwattru u l-ottu bis-setti. Dawk it-tlet numri kien ilu jilabhom minn dumiet missier il-mara fit-2 ta' April 1987. Għall-bqija tal-umanità dik id-data ma kienet fisser xejn. Għall-martu kienet fisser it-telfa ta' missiera, raġel imqit u qalbu xierfa, li kien ħadha bi kbira wis meta bintu ħabbritlu li kienet se tiżewweġ. Int ħlift li toqtolni bil-għali binti, min tant irġiel lil dak sibt. Ir-Roni qalbu tajba biżel u jirrispettani ħafna, weġbitu. Dak biċċa xi ħanf karta dak li hu. Int qatt ma tkun il-gażin bħal ma nkun jien biex tisma' x'jgħidu fuqu, qatt ma tkun Antoni l-parrukkier meta jidħol jaqta' xagħru, dak se jkun il-qerda u r-rovina tagħna tnejn l-ewwel tiegħi u mbagħad tiegħek. Tismax minni u tara kif tiġi fi kliemi. Lill-ommu kattilha? Lill-ommi għajdil int, marrix nisma' l-istess pritka darbtejn. X'biċċa se tagħmlilna binti? Kif irrid nidħol il-gażin malli jsir jaf is-segretarju li binti se tiżewweġ il dak? Kif nista' nidher quddiem in-nies meta tixteret l-aħbar li binti minn tant irġiel li jridhuha xeħtet għajniha fuq dak il-qanfut? Ir-Roni ħobni, u jien lilu se niżewweġ. Mela ibda lesti għall-funeral ta' bissierek. Mura da stess antru żar ta' twiebet wardnalu wieħed tal-primordni. Afżal il-kappillan biex ma jsifir xalissa. U qabbad lit-tenur Mallija u lill-baritonu Pisani ħajkantaw lir-rekrija maternam. Itlob lis-sagristani nadda fil-qabar tal-familja u wordna l-fjuri għal fuq il-qabar għax m'għadux ma tara nistendut. U l-profezija seħħet kelma b'kelma. Mr. Doris miet xahrejn qabel iż-żewġet bintu. It-tenur Mallija u l-baritonu Pisani kantawlu fil-qudiesa u t-tieġ sar bil-maluq u mingħajr briju. Telgħu, telgħu ta' missieri! Wers qed Doris minn ġewwa hekk kif semet in-numri tal-lottu fuq ir-radju. Roni, Roni, fejn ixja tinqiegħed? Ir-Roni kien tela fuq jieħu nasa kif kien imdorri jagħmel nhar ta' sibt wara nofsinhar meta iħalluh uliedu. Roni, Roni! Minn dik is-sensazzjoni ħelwa tan-nas illi tħossu ġej fuqek meta tkun qed tħalli warajk id-dinja tal-imqajmin biex tidħol fis-sliem tal-irqad, ir-Roni qam imwerwer. Qisu xi ħadd daħħallu labra kbira frasu, jew qisu kien sploda s-saqqu u rieħed il-kamra bit-tifqija. Id-dubju jekk kienx qed joħlom tarlu hekk kif reġa' sema lill-martu issej jaħlu. Inti nieżel jew se tibqa' rieqed? Ġej, ġej, weġiba, waqt illi daħħal saqajh fil-papoċċ. Irbaħna, telgħu it-tliet numri ta' missieri. Ġib il-biljett ħalli mmorru nsarfuh, qaltlu kif lemħitu nieżel. Aktar faċli tgħallem għattus Malti jitkellem biċ-Ċiniż milli tfisser x'ħass Roni f'dak il-waqt kiefer meta sema l-aħbar li tagħtu martu u ntebaħ bil-gwaj illi kien ġej fuqu. Għall-ewwel sibt mis-sibtijiet kollha wara l-mewt ta' missiera, ir-Roni ma labhomx. Kien għadda tliet darbiet minn quddiem tal-lottu, l-ewwel darba ma kellux flus, it-tieni sabu minn li bin-nies. U t-tielet kien hemm kelb kbir marbut dejn il-bieb u beża illi jagħmel għalih. Fejn qatt ma telgħu, mhux se jtelgħu illum, kien ħaseb f'qalbu, u kif jgħidu li jiġri meta xi ħadd jaħseb hekk, telgħu. Il-litanija ta' Ereżiji li ħarġu minn fom Doris meta saret taf bid-dnub ta' żewġa intemmet bil-ġokulatorja illi ir-Roni kien jismagħha mill-lanqas darbtejn kuljum. Imma lillum ħarġet minn fomma u mill-qiegħ ta' qalba bil-ħerqa ta' qaddisa li ħadet l-estasi. Kemm kellu raġun, missieri, kemm arrali talli ma smajtx minnu, kif irvinajtna. Fil-pawsa qasira wara l-aħħar verset, ir-Roni tkaxkar il-barra mill-kamra u raġa tal-attaraġ qisu sejjer għall-forka, neżal papoċċ, inxteħet fuq is-sodda wiċċu l-fuq. Dendel dirajħ mal-ġnub tas-saqqu u tenna il-mea kulpa. Min isfel, bħattiri tal-kaċċaturi fl-istaġun miftuħ, dwew l-insulti ta' martu li baqgħet tfakkru x'kien qalilha mis-sira meta ħabbritlu lil min kienet se tiżewweġ. il-ġenituri. Fejn kien joqgħod ir-Roni kien hemm żewġ skejjel sekondarji, waħda għall-bniet u l-oħra għas-subien. F'tal-bniet kienet mur Samantha, f'tas-subien kien imur ħuha it-tewmi Jasmine. Meta jasal jum il-ġenituri, Roni kien imur ikellem lill-għalliema ta' ibnu, waqt li Doris kienet tagħmel l-istess ma' dawk li kienu jgħallmu lill-bintom. Dis-sena l-kapijiet għamlu premura kbira biex il-ġenituri jaslu fil-ħin u jippruvaw ikellmu lill-għalliema kollha. Kif ġilura mix-xogħol, Roni inħasel, biddel u mar ma' martu biex jagħmlu dmirhom lejn uliedhom. Infirdu nofs triq bejn iż-żewġ skejjel u ftehmu biex min jeħles l-ewwel imur ifittex lil min ikun għadu jitkellem. F'ħakatajn Doris rat lill-għalliema kollha. Lil dawk li qalula kemm kellha tifla brava u edukata, qaltilhom illa ħarġet tixbaħ lilha. Lil dawk li qalula li kienet xi ftit batuta, mistħija, jekk mhux ukoll imgerxa, qaltilhom illi dak kollu ħaditu mingħand missiera. U b'dak il-ħsieb imwaħħal f'moħħha, marret tiltaqa' ma' Roni, illi kien għadu jistenna fl-ewwel kju. Jien lesta, int kemm baqalek?
Jiena għadni ma rajt il-ħadd, dan l-ewwel wieħed.
X'inhu?
Ilek hawn siegħu ma rajt il-ħadd.
Għadu ma ġiex hux.
Melax ma morx tara lill-oħrajn sakemm jiġi. Ja ġbara l-int. Min tix tara qiegħ taw għal xejn.
Minix waħdi waw, hawn ħafna qabli.
Da żgur li min tix waħdek. Imma dawn li hawn qablek l-ewwel raw lill-oħrajn, imbagħad ġew hawn jistennew lill-aħħar wieħed. Int malli rajt il-kju, dħalt fih u bqajt istenna.
U issa mhux hawn qegħdin, nistennew bħal ħadd ieħor.
X'ma tkunx imgerxa u mistħija dik it-tifla,
għandha lil min tixbaħ?
L-għallim tal-matematika kien għadu ma ġiex għax kien qed jirrefja l-finali tal-kompetizzjoni tas-snooker fil-gażin tal-banda. U kellu l-permess tas-surmas biex jasal tard. Basta joqgħod sal-aħħar. Għalhekk kellu ħafna nies jistennewh. Il-ħost ta' karozza tipparkja fil-bitħa tal-iskola, u dwal qawwija li mlew il-kuritur minn wara l-antiporta tal-ħġieġ, u ntfew malli ntfiet il-magna ħabbru il-wasla tas-sur Ketkuti. Minu l-ewwel, saqsa l-għalliem hekk kif poġġa bil-qiegħda wara l-mejda. Jekk il-persuna li kienet fil-kju damet mal-ħames minuti titkellem u tisma', kellha tgħaddi l-isbaħ sija qabel imiss lir-Roni. Doris iddejqet u telqet. Ir-Roni intilef jgħott il-madum. Ipprova iqabba t-sigarett u ra l il-purtinar ġej jiġri fuqu u jġalu jitfih.
Xi ħadd jiftaħ naqra t-tieqa jekk joġobkom, telab is-Sur Ketkuti. Ir-Roni telaq jiġri biex jiftaħa u kif ġilura sab illi kienu qabżuh daw kollha illi kienu rajħ. Li kien ħadd ieħor kien jaqla ġlieda. Ir-Roni ħares lejn il-purtinar u ma qal xejn. Mit-tieqa beda dieħel ir-rieħ. In-nies bdiet tirtod bil-bart u l-għalliem qam biex jaqlaqa. Ir-Roni kien jaf li l-purtinar kien qed iħares leh biċ-ċiera u dawel rasu in-naħa l-oħra biex ma jarax. Hekk kif il-kju beda jeqsar, ir-Roni ħassu jinħakem minn biża' kbir. U meta wasal quddiem l-għalliem weħellu l-sienu u ma felaħx jitkellem. X'jismu t-tifel? Saqsih l-għalliem. Li ma wieħed? X'jiġifieri li ma wieħed dak li qiegħed fil-klassi tiegħi. Mela int għandek iktar minn wieħed?
Jiena għandi erba.
U kollha subien? Tnejn subien u tnejn bniet. U s-subien jiġu tnejn f'din l-iskola?
Wieħed minnhom jiġi hawn l-ieħor għadu żgħir.
U dak li jiġi hawn qiegħed fil-klassi tiegħi?
Ir-Roni ma weġibx.
Il-purtinar li kien qed jisma' kollox qam jiġri minn fuq il-banketta resaq lejn l-għalliem u qallu bleħenoli. Sur Ketkuti, jekk joġbok kien inni hawn mis-seba' ta' filgħodu, għandi l-mara ma tiflaħx u t-tifla qed tistenna u ma nistax nifhem kif qed taħli l-ħin ma' bniedem bħal dan li lanqas jiftakar x'jismu t-tifel. Jekk beħsibek toqgħod hawn ngħidli, ħanħallilek il-muftieħ, imma jien sejjer. U jillest ukoll Pawla wara, ara niġej. L-għallim għam impostu, ġabar il-karti li kellu qudiem u ħareġ iċ-ċavetta tal-karozza mill-but u telaq. Ir-Roni baqa' wieqaf isu stordut taħt it-tubu tan-neon sakemm ġabu f'sensieh il-purtinar. Oħroġ, oħroġ li ħanitfi.
Mux minn hawn, minn hemm.
Ronnie mexa l-aħħar erba passi fid-dlam ċappa u kien għoddu d-gerba bit-taraġġ li mill-bieb ewlieni tal-iskola jagħti għal barra. Hekk kif il-portinar għadda jiġri minn ma' ġembu. Ronnie derlu illi semgħu jgħidlu. Ftakar ċismu. Imma mbagħad ħaseb illi kien sema ħażin. U mar ifittex il-karozza.
U dawk l-istejjer ħelwin mill-karattru ta' Ronnie maħluq minn Joe Friġġieri, maħudin mill-ktieb ta' Joe Friġġieri stess aktar stejjer ta' Ronnie, aħna naslu fit-tmiem programmi oħra f'din is-sensiela stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Jiena minn naħat tiegħi Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Grek, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' nies komuni, b'produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.